Čau visiem un esiet sveicināti Vefreša audio otrajā sezonā.
Vefreša audio ir 6 sēriju kurs un es esmu Edvards Vārdaunis.
Un es esmu Linda Sleja.
Mani sauc Lauri Jaunākā.
Šajā kursā mēs pievērsīsimies dažādām pilsētvides, pilsētas dizaina un tajā noteikošo procesu inovācijām.
Patīkamu klausīšanos!
Šodienas epizodes temats ir dārzi ienāk pilsētā. Urbāno zaļo zonu indeks 2020. Gadā Rīga ierindojas tikai kā 102. Zaļāko pilsētu pasaulē, kamēr Viļņa atrodas 3. Vietā, bet Tallina 56. Epizodē runāsim par to, cik būtiska loma ir apzaļojumam kā pilsētas dizaina daļai un kādas iniciatīvas mēģina atklāt zaļās zonas izmantošanu pilsētē neierastos veidos. Sarunā piedalās ainava arhitekta Ilze Rukšāne, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja un dizaina pētniece Liena Jākapsone, kā arī Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras pārstāve Ieva Lasmane. Mūsu klausītājiem vēlos iepazīstināt, šodien mums ciemos ir Ilze Rukšāne, kas ir Alps ainava darbnīcas ainava arhitekta. Tad ar Ilzi mēs šodien parunāsim par zaļajām zonām, kokiem, parkiem un tādu varbūt mazliet jaunumu mazdārziņiem Rīgas centrā. Varbūt sāksim ar to, kad, vai tu varētu teikt, ka šobrīd Rīgā ir novērojama tāda kā zaļās zonas renesanse?
Es domāju, vai tā būs zaļās zonas renesanse, mēs varēsim spriest pēc gadiem. Šobrīd mēs lielā mērā dzīvojam uz to mantojumu, kas mums ir nācis no iepriekšējā gadsimta sākuma. Un tieši tos ieguvumus mēs jau patiesībā redzam tieši ilgtermiņā. Tas, ko spēj dot zaļās zonas, bija politiskais uzstādījums par zaļā kursa maiņu. Tas vienmēr ir pozitīvs. Tāpatās mums ir jāskatās īpaši šajos, es domāju, ekstrēmajos apstākļos, kādi šajā vasarā mūs sagaida un satiek, ir jādomā par to, kā mēs arī šo zaļo rotu uzturēsim.
Bet ne, īstenībā tieši šodien, jā, mēs ierastam ļoti karstā vasaras dienā un īstenībā ēna ir tas laukums, ko pilsētās meklē visvairāk šobrīd.
Jā, protams, un īpaši lapuko, kas mums dod to veldzējumu. Un šī zaļā rota, es domāju, ka viņa pilsētā jāsaprot, ka tā ir nu, ļoti lielā mērā svarīga tā nepārtrauktība. Un vai mēs, teiksim, ar šo jauno kursa maiņu spēsim ieraudzīt to, kā nepārtrauktu tīklojumu pilsētā, nevis kā punktu veida tāds, tāds pārāvumus un kaut kādas akcijas. Un saprastu arī reizēm, kad ir koki jācērt. Arī tādas lietas mums arī jāsaprot, kāpēc mēs viņus cērtam, kāpēc mēs mainām kokus pilsētā un ka viņus jāmaina. Tā kā tur ir tāds kopīgs dialogs un es ļoti, ļoti ceru, ka šis dialogs ir sācies un viņš uzsāksies un turpināsies.
Tu ļoti labi ieskatsēji, un arī par manu nākamo jautājumu par to, kad ir šie ambiciozie klimata neutralitātes mērķi. Cik liela loma vispār ir šeit zaļajai zonai tieši šo mērķu sasniegšanā?
Nu, klimata neutralitāte, es domāju, ka būs mūsu topiks turpmākos droši vien 50, 100 un vēl cik gadus. Tu pieminēji, ka tev patīk iet pa ēnu, tad tu sajūti fizisko labumu uz sevis. Bet šī zaļā zonas dod ne tikai tev fizisko labumu, bet viņas dod arī tev līdz ar to garīgo veldzējumu. Ja, un tas ir svarīgi, ka mums šīs zaļās zonas palīdz ne tikai atrisināt vides fiziskās problēmas, bet arī mūsu garīgās veselības problēmas lielā mērā. Mēs, teiksim, paliekam mierīgāk. Mēs esam koku tūmā, mēs redzam puķis, mēs smaidam. Un tas lielā mērā komplekss risinājums.
Jā, tu laikam nav vispār šaubu par to, ka vai kokiem ir jābūt pilsētā, ir jābūt un ar vien vairāk un vairāk.
Un jābūt ne tikai kokiem, ir jābūt arī krūmiem, krūmstāvam. Un tajā ziņā Baroniela bija daudz kritizēta, viņā ir šis krūmstāvs, kur ir bruģis, kur ir daudz putekļu. Tas ir tajā līmenī, kurā pārvietojas divgadīgie, kas jau grib iet ar kājām, viņa līmenī tieši šie krūmi. Un līdz ar to viņš neuzelp, viņš nav pirmais, kas ieelpo šos putekļus, bet krūmu uzķer šos putekļus. Un lielā mērā jau šobrīd izplūks gāzēm vairs nav svina. Ja, tas piesārņojums nav, bet mums paceļās putekļi un putekļu piesārņojums ir viena no problēmām, kas jārisina, vai pareizāk sakot izaicinājumu, kas jārisina, un to var palīdzēt šis krūmstāvs. Tāpēc jā, tas būtiski.
Jā, kas rindzat, laikam, nu kā jau visur dzīvē dažādībā ir spēks.
Tāpat arī starp citu koku sugu daudzveidība. Ja mēs arī skatāmies, ka mums ir svarīgi, ja mēs veidojam ielu apstādījums, daudz nesaprot, kāpēc jums ir tik ļoti daudz sugas vajag. Tas savā ziņā tagad skatāmies un vērojam, kā mums saistībā akal ar klimata pārmaiņām, ienāk no dienvidiem, no citām klimata joslām, ienāk, teiksim, slimības, kukaiņi, kas nebija līdz šim raksturīgi. Viņi var tā tad uzbrukt vienai sugai. Iedomājamies, ja mums visa iela ir tikai sastādīta ar vienas sugas pārstāvjiem. Tad tai vienā dienā, principā, visu šī suga var aiziet bojā. Pasaulē un Eiropā šobrīd ir tā tendence, ka mēs veidojam sugu daudzveidību, arī iela apstādījumies šos kokus, mēs veidojam pietiekami kompaktiem vainagiem arī tāpēc land. Gan nodrošināt noēnojumu, bet arī tāpat laikā, lai nepārēnotu logus, kur mums ir arī vajadzīga saule un izgaismojums.
Tagad mazliet varbūt pieskarsimies tādai dizaina tēmai. Mums teorētiski ir zaļas un arī plašas zonas, piemēram, esplanāde, bet ir kaut kāda zona, kas nav ieguvuši šo popularitāti. Kā tev šķiet, kas varētu būt tie iemesli, kāpēc viena zona veidojas par tādu atpūtas zonu? Un viena zona veidos kā tranzīta zona ātri cauri, jā, ir koki, ir ēna, bet nu, tā kā nē, nav interesi. Kas varbūt ir tie iemesli tavuprāt?
Arī šī tranzīta zona, viņai arī jābūt patīkamai. Ja? Tad mēs runājam par tiem zaļiem koridoriem. Nu, ir vietas, kurām, kur tādām arī jābūt. Kur tu patiešām var iziet pietiekami, teiksim, cauri gan estētiskai, gan dziedniecīskai videi, bet tu var iziet ātri cauri un lai tev nav ne par ko liek jādomā. Nav visas vietas arī jāpārbāž ar kaut kādām funkcijām. Protams, ka tas, kur ir cilvēki, un tas, kā viņi izmanto, tu teici, minēji esplanādi, manuprāt, savā ziņā esplanāde arī ir ļoti dzīvīga, ja mēs paskatāmies kaut kādā noteiktā laikā, tur pulcējās slēklainisti. Ja? Arī tu nu, nekad pēkšņi zem kokiem, kur kaut kas būtu pilnīgi tukšs un nekas nenotika. Tagad paskatījāmies akadēmijas izlaidums, nevarēja pulcēties pagalmā, ko viss notika, tur patās aiz sētas, pulcējās un piknikoja. Tās vietas tiek atklātas no jauna. Pirms gada mēs pat neiedomātos, ka tur tā vieta aiz sētas pie akadēmijas pagalma pēkšņi varētu pārvērsties par pikniku zonu mākslas studentiem. Ja? Es pat domāju, ka tur iespējams varētu pēkšņi parādīties mazi vārtiņi caur tai sētai. Kāpēc ne? Mēs paplašinam neformāli to mākslas akadēmijas pagalmu. Ja? No tā, un tas jau atkal, nu, manuprāt, katra vieta rada to vajadzību.
Pāriem uz lielāku zaļo stūri, tā teikt, jeb laukumu sporta piltārzi, kuros to es saprotu, tas ir viena no varbūt ne idejas, bet tā kā darbošanās autoriem. Kā tas ir, jā, vai tos var saukt par mazdārziņiem 21. Gadsimtā? Un vai varbūt tas ir vienkārši jauns publiskās telpas izmantošanas veids?
Jā, idejas autori ir Renāta Francāna, viņa man uzrunāja aptuveni, nu jau laikam sanāks gandrīz jau pusotrs gads, un mēs sākām ar viņu ripināt šo ideju kopā vēl ar dažiem dombiedriem, un es tos patiešām noteikti nesaukt par mazdārziņiem. Pilsētas centrā es to vairāk saukt, es personiski viņu izjūtu kā ļoti, ļoti svarīgu sociālu projektu, un pat lielākā vērtība, kas tam visam ir, tā ir kopiena, tas ir pilnīgi neticami, kā pēkšņi vairāk kā 150 sveši cilvēki var sanākt kopā. Beigās izrādās, tur nav tikai sveši, bet ir viens otru jau iepriekš arī pazinuši. Bet sanākt kopā un kļūt par labu paziņu kopu, kas satiekas pārsvarā, protams, vakaros, bet un smaida un gatavi kopā darboties. Un tad pēkšņi ir pirms gada septembrī noteikti pirmā kopā sanākšana, sanāk ap 120 cilvēkiem, tad pēkšņi ir divas talkas no 9 rītā līdz 4 vakarā, vienkārši melnām mutēm, līkām mugurām, ar trimmeriem, ar lāpstām, ar dakšām, ar visu, ar šķērēm, putekļainām sejām, ar neprātu acīs un ar smaidu sejas strādā. Pilnīgi, ja tā padomā, nu kā vārtā, ja? Un tad pēc tam vēl uzprasa, kad būs nākamā talka. Un tad iestājās, protams, šis ziemas periods, visi gaida, ka nu, beidzot būs dārziņi, un tu saproti, pēc šīm divām talkām tu minies ar riteni garām, ar kājām vai brauc ar autom, vienalga. Tu saproti, ka ap šo rajonu, ap šo apkaimi, tu pazīsti cilvēkus. Viņi iet garām, viņi tev sveicina, jūs viens otru sasveicināties, jūs smaidat, un apkājuma vairs nav bezpersoniska. Un man šķiet, ka tas ir tas viens no lielajiem iegūmiem. Es zinu, ka mēs ar Renātu un komandu spriedām arī par to, kas vispār varētu būt nākotne un kas būtu ieguvumi pēc 3 gadiem. Jo tas projekts ir tikai uz 3 gadiem. Un es teicu, ka ja katrs mēs aizējot, pateiks, ka viņš šos trīs gadus ir bijis laimīgs, viņš ir iegūs jauns draugs, vai, nu, vienalga, kas tur būs noticis, bet katrs izies un smaidīs un teiks, jā, šis bija brīnišķīgs dzīves periods. Un viņi satiksies vēlāk spēlējot galda spēles kādā ziemas vakarā vai vēl kaut kur. Manprāt, tā būs tas viens no lielajiem ieguvumiem.
Manprāt, tas pasaulē noteikti nav nekas jauns, bet Latvijā, vismaz Rīgā, man liekas, tāds pirmais projekts, ne?
Jā, principā, nu, tas ir viens no veidiem, kam mēs jau diezgan ilgi esam Rīgā arī runājuši. Mēs kā NV arhitekti savā kopienā un dažādiem attīstītājiem esam runājuši, ka šī pagaida izmantošana ir tik ļoti, ļoti nepieciešama. Jo, protams, ka mēs visi zinām, nevienam jau nav tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā. Mm-hmm. Vai tie būtu lieli un bagāti attīstītāji, vai tas būtu, vai tā būtu, vai pensionāri, vai ne, pie savas mājas. Bet arī viņi atrod vienmēr naudiņu, kur iestādīt kādu puķīti, vai ne? Un līdz ar to, teiksim, nu, tas ir tas par to gribu, vēlmi un tā, to iespēju ieraudzīšanu. Ja? Un šeit patiešām es gribēju teikt tas, ka Renāte ieraudzīja šo iespēju un padomāt, cik cilvēki ir pavilkušies līdzi. Nu, jā.
Forši, jūs liels paldies par sarunu.
Paldies jums, ka uzaicinājāt un es patiešām par zaļāku Rīgu un ne tikai Rīgu.
Mūsu šīdienas viesis ir Liena Jākapsone, kas ir darbojas Latvijas Mākslas akadēmijā. Varbūt Lienta vēl var pasāstīt sīkāk, ko tu dari vēl?
Bez savas darbošanās akadēmijā, kur esmu gan lektori, gan pētniece, man ir arī tātad sava radošā prakse, arhitektūras un dizaina studijas Ampling, kas tātad nodarbojas, kā jau minēju, ar arhitektūru, ar dizaina projektiem, nu, projektu dažādi mēroki, bet nu, tā skaitā arī ir kaut kādiem pētījumiem, studijām par pilsētu un būvniecību.
Mm-hmm. Tieši pēcībā ar pētījumiem, man tāds jautājums tev ir, zinu, ka nodarbojoties ar dizaina pētniecību un Horizon 2020 programmas ietvaros strādē pie pētījuma par pārtikas sagādes nākotni. Jā, kā tev šķiet, vai pārtiku nākotnē audzēsim pilsētās, un vai tā būs tikpat ikdienišķa lieta, kā audzē pārtiku lauku teritorijās?
Jā, pētījumā mēs aplūkojam šo jautājumu tieši nu, urbanizācijas procesu kontekstā, un tas galvenais uzstādījums ir tāds, ka pārtiku vajadzētu lielā mērā atkal pārtikas audzēšanu atgriezt pilsētām. Es ieteiktu palūkoties uz to plašāk un teikt, ka īstenībā Latvijā lielā mērā mēs jau tagad nu, esam ļoti cieši saistīti ar laukiem un pārtikas audzēšanu pilsētā. Pat ja fiziski bieži tas notiek laukos, tie, kas audzē patiesībā ir pilsētnieki, Latvijā, kā zināms, ir ļoti augsts procents cilvēku, kuriem ir kaut kādas vasaras mājas, lauku mājas, radiniekiem ir kaut kādi īpašumi laukos vēsturiski vai jauniegādāti. Cilvēki pat pārceļās uz laukiem pēdējā laikā vispār uz dzīvi, nu, uz laukiem vai uz mazpilsētām. Un viss šī tā kustība šurpu turpu. Tie cilvēki jau tur audzē, un viņi jau ēd to visu, un viņi to ēd pilsētā, un viņi tāpēc nekļūst par kaut kādiem zemniekiem vai lauciniekiem. Tā ka lauki kaut kādā ziņā jau ir ienākuši, un viņi jau ir bijuši, vismaz Latvijas kontekstā noteikti.
Kādu pienesumu pilsētai kopumā sniedz urbānā dārzkopība?
Tas pirmais, nu, protams, un pats pašsaprotamākais ir tas ekoloģiskais aspekts. Protams, ka nu, kaut kāds zaļums pilsētā, jebkurā gadījumā ir labs un vajadzīgs. Bet tad ir daudz citas arī labas lietas. Nu, pirmkārt, piemēram, kopienas, kas veidojās ap šo te audzēšanu, jo tas nav gluži tas pats, kas vienkārši aiziet uz parku, tur suni pavadāt, bet tā ir tāda jau nu, kaut kāda dziļāka iesaista. Un baigi svarīgs aspekts arī zināšanu pārnese un zināšanu uzturēšanu par visu to, gan par tiem pašiem ekoloģijas aspektiem, bet arī par audzēšanu kā tādu. Jo, kā es nu, pat minēju, tātad, ka mums tomēr ir vēl diezgan dzīva šī vēlme audzēt un tas noteikti laukos, tomēr tajā pat laikā, jāsaka, ne visiem cilvēkiem, protams, ir tā veiksme, ka viņiem ir šī iespēja, un tad pilsētā, ja viņi to varētu praktisēt pilsētā, tad arī viņi netiek izslēgti no šīs no šīm te kaut kādām kopējām sabiedrības zināšanām par to, kā kaut kas aug, kas vispār izaug, kā to pagatavot, kā to apēst, nu tāda kā daudzveidība arī pārtikā, diētā un tā tālāk. Vēl pilsēta, ko iegūst, to cilvēku vienkārši paliek pilsētā. ka viņi brīvdienās vienkārši nenesās masveidā ārā pie dabas, viņiem tā daba ir arī kaut kur pilsētā pieejama. Un tāpēc tas ļoti svarīgi arī pieminēt, lai tas, ka tam mērogam, nu, lai viņš nepaliek par kaut ko tādu, nu, tādu kastu dārzkopību tikai un vienīgi, lai tas būtu tomēr tāds bišķiņ arī zaļais plašums kaut kur. Tas, un tāpēc tas ir svarīgi pilsēt plānošanas kontekstā, ja, ka to, tās teritorijas ir vienkārši jāparedz, jāplāno. Un vēl, protams, ļoti svarīgi ir arī vispār daudzveidība kā tāda, funkcionālā daudzveidība. Pēdējā laikā es vien biežāk mēdz runāt par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu, un tas ir svarīgi. Bet tas pats jau attiecās arī uz kulturālo daudzveidību, uz kaut kādu sociālo daudzveidību, uz, nu, uz funkcionālo daudzveidību. Un te atkal runā dažādos mērogos. Gan vienas ēkas mērogā, teiksim, lai tur būtu dažādas funkcijas, gan viena kaut kāda pilsētas kvartāla mērogā, apkaimes, gan visas pilsētas mērogā. Tas, protams, sasaucās arī ar to 15 minūšu pilsētas jēdzienu, ko droši vien jūs jau arī labi zināt. Tātad šī daudzveidība noteiktā apkaimē, kopienu veidošana, nu tā.
Ko tāprāt iedzīvotāji iegūst no iespējas īrēt, nomāt un audzēt savu pārtiku?
Pirmkārt jau droši vien tas gandarījums par to, ka, teiksim, izdodās vispār kaut ko izaudzēt, tad paši rokā kaut ko paveikt, kas nav tieši saistīts ar to, nu, profesionālajām prasmēm, ja? Tas vienmēr ir tāds, nu, gandarījums pašapliecinājums. Bet, nu, tad, protams, mēs varam iet arī tālāk. Ja cilvēks audzē nopietnāk, tad tā ir iespēja arī tātad iegūt veselīgu, pieņemsim, pārtiku. Tādu pārtiku, par kuras izcēlas un pašam ir skaidrs viss. Protams, daudz spēcīgāku diētu arī, jo cilvēki jau parasti audzē akurāt to, ko viņi nevar pirmām kārtām uzreiz aiziet nopirkt veikalā. Ja? Audzē to, kas vienkārši liekas kaut kas citreizēm pat saudu biks interesants, kaut kas tāds eksotiskāks. Protams, arī tās zināšanas pie mums Latvijā, nu, Austruma Eiropā vispār ir diezgan vēl klātesošas šīs te zināšanas, kas tika nodotas visu laiku paaudžu paaudzēm, un šobrīd akurāt draud šī te pārnesa pārtrūkt, un tas būtu ļoti, ļoti žēl. Ne jau tāpēc, ka mēs visi gribam kļūt par zemniekiem, bet vienkārši tāpēc, ka atkal, kā es saku, visas zināšana daudzveidība, tā ir kaut kāda kultūras kopējā bagātība, un uz tās balstās citas zināšanas, mums dzīves paradumi, ka, piemēram, mēs tiecamies dzīvot ilgspējīgāk, pateicoties tam, ka, piemēram, mēs dārziņu kopjam, ja? Nu, tas viss lietas šādi kā tik smalki saistītas.
Vai tu esi saskārsts varbūt ar cilvēkiem, kas saka, ka jā, bet audzēt savus gurķus centrā, tur taču viss pilns ar putekļiem, ar izplūdsgāzēm un ko tik vēl ne?
Jā, protams, šis ir viens no tādiem vis izplatītākajiem, savā ziņā pat mītiem varētu teikt. Jo, nu, kādiem tur putekļiem, nu, mēs staigām pielu, mēs jau tos pašus putekļus arī visu laiku kalpojam. Mums ir vietas, kur mēs varam arī nos no šiem putekļiem un izplūdes gāzēm audzēt, un tas ir tikai tāds mīts, ka pilsētā trūkst vietas, kur to darīt. Vietu ir atliku likām, vienkārši neviens viņus negrib meklēt.
No tavas perspektīvas, kā būtu jāmainās Rīgas publiskajiem privātajai ārtelpai, kā arī plānošanai, lai nodrošinātu šo pārtikas audzēšanu pilsētvidē?
Nu, šeit man gribētos, laikam, likt uzsvaru tieši uz to plānošanu vai, nu, atkal, kā saku, uz to mindsetu vispār no sabiedrības un arī tā skaitā plānotājiem. Ka pirmkārt būtu jāspēj atzīt, ka tas ir ok, ka audzēt pārtiku pilsētā ir normāli, ka tas nav kaut kas tāds savāds, ka tas nav kaut kas ir piederīgs tikai specifiskiem sociāliem slāņiem, pārsvarā ar to domāts maznodrošinātiem, ja? Vai tur kaut kādiem hipsteriem. Ja? Otrakārt, ko vajag pieņemt un saprast, ka audzēšana pilsētā nenotiek tikai prieka pēc. Te man liekas tāds zīmīgs, kaut kur nesen saskāros ar tādu salīdzinājumu, audzēšanu salīdzinājumu ar velobraukšanu, ka bieži vien arī, kāpēc mums velo infrastruktūra tik lēna attīstās un tik gausi, tas viss notiek, jo ļoti daudz cilvēkiem šķiet, ka, nu, velobraukšana tā jau tikai tāda izklaida, ka tas nav tāds normāls transportēšanās veids. Nu, mēs pat pēdējo te mēnešu laikā, nu, sakojot, tiksim, velo jostu izbūvē, bet tur presē redzējām šādas tādas izteikumas tieši ar to, ka kurš normāls cilvēks kā transporta līdzekli izmanto velo, tas taču ir tikai, lai brīvdienās pabraukātos kaut kur tāpat apkārt vai bērniem. Ja? Un līdzīgi šobrīd mēs domājam arī par dārzkopību pilsētā. Tātad, ka tas ir tikai kaut kas tāds brīvajam laikam un nevienam, nu, nevienam, bet laika daļai neienāk pat prātā, ka tas var būt arī vienkārši tiešām veids, kā iegūt pārtiku. Nākamais, tad, kad mēs spēsim parādzīties uz to savādāk, tad ir, nu, protams, jāsāk arī meklēt, kā es teicu, tās vietas, kur to darīt. Tās vietas jāpadarīja par permanentām vietām, apzināti plānotām vietām, nevis vienkārši tādiem īslaicīgiem aizpildījumiem. Tad ļoti svarīgi, lai to uzturētu arī pietiekami interesantu un daudzveidīgu, nu, tur piesaistīt kaut kādas izglītības funkcijas, kur, teiksim, tiem cilvēkiem, kas audzē, ir arī, nu, tiek, ir iespēja iegūt zināšanas par to, kā to darīt. Nu, līdzīgi, kā jau arī tevis minēt, jo sportpils dārzos, ja tik rīkots kaut kādas lekcijas, prezentācijas, kur cilvēks par to zina, tur par to stāst arī. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un otrkārt arī kaut kādas kultūras funkcijas tur var uzreiz slēgt klāt. Ir svarīgi neapstāties tikai pie tādas ļoti maza mēroga audzēšanas, tātad individuālie dārziņi, lai cik viņi būtu tur maziņi vai lieli, bet atrast vietas arī šajās pašās vietās, kur ir šie dārzi, atrast vietas arī kaut kādām, piemēram, nelielām bioloģiskām saimniecībām. Viņas ir nelielas, bet tas uzreiz, tas jau pats par sevi darbotos kā tāds kompetences centrs, pirmkārt, otrkārt, viņš ir tā kā tāds paraugs uzreiz uz vietas, mēs redzam, kas un kā. Tas uzreiz arī, nu, krietni ātrāk ļauj normalizēt to ideju par audzēšanu tieši pārtikai, nevis kā kaut kādu tur tādu tikai vienīgu sociālu funkciju. Tātad ir vieta, kur ir nalga, vai tas ir privāts īpašums vai pašvaldības īpašums, bet kas ir atvēlēts tikai vienīgi tam, un līdzīgi kā kaut kāds parks, viņi tiek uzskatīti par zināmā mērā, nu, aizsargājumu tukšu teritoriju. Svarīgi, protams, ir saprast arī, ka audzēšana pilsētās nekad nebūs priekš visiem, un nekad arī pilsētas teritorijā mēs nenodrošināsim sevi ar pārtiku. Tāds arī nav mērķis, un noteikti nevajag to pārprast, to manu stāstu, jo man nerad gadījies, ka tas tiek interpretēts tā, ka kas tās par utopijām.
Visu laukas lēdzam cieti.
Te taču nav vietas, mēs nekad to nevarēsim, mēs nekad visu nevarēsim apgādāt, bet atkal te mēs varam salīdzināt ar tevi pašu velo braukšanu. Nav nekāds mērķis visus uzsēdināt uz velospēdiem un iznīdēt automašīnas kā tādas. Tā, ka tas viss var līdzās pastāvēt un ieguvēji ir visi, gan tie, kuriem beigās būs tas dārs, gan arī tiem, kuriem nebūs tas dārs.
Paldies tev par sarunu. Man bija ļoti interesanti ar tevi aprunāties un novēl, lai jūs projekts virzās sekmīgas priekšu. Un lai mums Rīgā tad ir vairāk oficiāli, nemaz nozīmīgi dārziņi, jebkurā formā kāds izpaužās. Paldies liels par sarunu.
Paldies!
Rīgas pilsētas centra daļa kļuvusi par kārtu citādāka. Ieva, lūdzu pastāstiet, kāda ir projekta Rīgas vasara priekšvēsture, kad tas sākās un kad tas noslēdzas, un vai tam ir kāds sakars arī ar satiksmes mierināšanas pasākumiem?
Nu, Rīgas vasaras projekta un priekšvēsture droši vien ir meklējama vēl, teiksim, tā pagājušajā gadā ar Tērba cilšu, šo te gājēja ielas eksperimentu, kad uz mēnesi iela pilnībā tik nodot gājēja rīcībā. Rīgas vasaras mērķis ir mēģināt iedzīvināt pilsētā tos, gan satiksmes, gan gājēja drošības un ērtības risinājums, kas ir jau sen noteikti dažādos pilsētas attīstības un pilsētas plānošanas dokumentos, bet, nu, ko līdz šim nav izdevies ieviest. Un šis ir tāds, varētu teikt, gan eksperiments, gan tāpat laikā arī veids, kā pārbaudīt šo tā risinājumu efektivitāti, lai saprastu, kas tad nākotnē būtu ieviešams kā pastāvīga lieta, un kas varbūt nedod to, teiksim, tā cerēto efektu. Ideja šim projektam sākās nomainoties Rīgas domas vadībai, jo šajā sasaukumā ir ļoti aktīvi deputāti, kuriem gan pašiem ir pieredze pilsētu plānošanā, gan kuri arī ļoti tā kā augstu vērtē šos Rīgas noteiktos gan klimata neutralitātes mērķus, gan arī visu šo, kas būtu jāsasniedz Rīgas centra atslogošanai no automašīnām. Un pateicoties tam arī ir izdevies salīdzinoši īsā termiņā šādu apjomīgu projektu realizēt. Šie risinājumi, kas ir ieviesti, viņi aptver gan ielas, kas jau tāpat ir gājēju ielas, nu, kas jau funkcionē kā gājēju ielas, kā piemēram Vaļņiela, kas vienkārši līdz šim ir bijusi pārāk pelēka, pārāk daudz betona, pārāk maz zaļuma un tur nav bijis, kur pat apsēsties. Gan arī zonas, kurās ir pietiekoši dzīva un intensīva satiksme, kā piemēram Tārbatas iela vai Miera iela un arī Baznīcas iela. Un tad vēl viens posms, kas ietver šajā projektā, ir šī Brīvības aleja, Liepu aleja Brīvības bulvārī, kas ir ļoti skaista, pēc būtības parka teritorija, bet tā kā viņa līdz šim ir bijusi pietiekoši nepieejama, tad viņa arī nav nu, īpaši aktīvi izmantot tieši no tā kā gājē puses. Jā, tā galvenā ideja ir, ka šoreiz tos labiekārtojumus un satiksmes mierināšanas risinājumus ievies nevis vienā ielā, bet izveidot šādu tā kā maršrutu cauri centra ielām un... Jūs jautājat par satiksmes mierināšanas risinājumiem, jā, arī šie ir daļa no projekta. Tas ir gan ātruma ierobežojums 30 km/h Miera ielā, Tērbatas ielā un Baznīcas ielā.
Vai pašvaldība paredzējusi apzaļumotajās teritorijās segment arī uzņēmējdarbību?
Projektas, nu, ja mēs runājam tīri par Rīgas vasaras projektu, tad šeit tas primārais fokus ir uz gājēju ērtību un gājēju drošību. Savukārt uzņēmējdarbības segmentēšanai ir šogad izmainīti pašvaldības saistošie noteikumi, kas ievērojami atvieglo dažādu terašu un āru kafejnīcu darbību, ieskaitot arī to, ka šāds risinājums, kāds ir uzstādīts šobrīd Tērbatas ielā, šeit pārkleti vai ieloāzes, kas ir pilsētas uzstādītie, ir iespējas arī uzņēmējiem atvieglotā pātrinātā kārtībā saskaņot šādus risinājumus pie savām kafejnīcām. Ir apmēram 10 uzņēmēji Rīgā, jo šo iespēju ir izmantojuši. Un tas nav tikai uz projektu laiku, tas ir kopumā, un tas arī nav tikai neattiecās tikai uz šīm te projektā iekļautajām ielām, bet tas attiecās uz visu vēsturiskā centra teritoriju. Tā kā sekmēt uzņēmēju darbību ir citi šie te mehānismi, kas tiek arī izmantoti un no kuriem mēs redzam arī atdevi uzreiz.
Nu, kā tika izvēlētas lokācijas parklatiem un vai tie iemantojuši atsaucību?
Šo te koncepciju kopumā, kā tam vajadzētu izskatīties un kur tam vajadzētu atrasties, izstrādāja Ainava arhitekti, Alps. Viņi pētīja vairāku Eiropas pilsētu piemērus, skatījās, kas ir šie te funkcionālākie risinājumi, kas savukārt atkal labāk iekļaujās Rīgas šajās te ielās. Protams, ka kur izvietot pārklotus ir ļoti konkrēts nosacījums. Viņi var atrasties stāvvietu zonā. Tad attiecīgi viņi ir izvietot tur, kur ir stāvvieta. Vērtējot, protams, pēc tā, kas ir šajā zonā apkārt, vai tur ir kaut kādas kafejnīcas ar savām terasēm, tad varbūt tajās vietās, kurā nav pielikts tieši priekšā, bet ir kaut kādās mazliet neitrālākās zonās. Tur ir vairāk aspektu, pēc kā tas ir jāvērtē, gan arī ņemot vērā, cik konkrētajās zonās ir, pieņemsim, piešķirts iedzīvotāju stāvvietu kartas. Nu tā, dažādi šie aspekti, bet Tērbatas iela ir tā iela, kurā šis risinājums tika speciāli projektēts un speciāli arī ražots priekš Tērbatas ielas. Miera ielai un Baznīcas ielai ir izveidot šī pārklete tad improvizēti no materiāliem, tā teikt, kas bija pieejami. Jo šeit tas mērķis ir vispirms notestēt un paskatīties, vai šādas ieloāzes tajās vietās vispār iedzīvojās, vai viņas tur ir nepieciešamas. Un tālāk, tad jau ideālā variantā lemtu par speciāli projektētu mēbeļu šīm konkrētām ielām, nu, piemēram, gan Miera ielai, gan Baznīcas ielai, tad attiecīgi viņas arī ražot un uzstādīt tur arī pat tādas, kas varētu būt kā pastāvīgs risinājums.
Kā jūs novērtējat, kas ir bijis veiksmīgi un kas mazāk veiksmīgi?
Lai šo visu novērtētu kopumā, tad projekta ietvaros tiek veikti arī, mēs saucam par novērojumu pētījumu. Tas nozīmē, ka tiek pētīta gan šo ielas oāžu pārklatu izmantošana, gan biežums, gan arī varbūt laiki, kuros tos izmanto aktīvāk, kuros mazāk aktīvi. Šeit novērojumi vēl nav noslēgušies, tāpēc tādus pirmos secinājumus mēs varam izdarīt tikai nu, tāds indikatīvs par to, ka, piemēram, Miera ielā šķiet, ka šiem te soliņiem un kaut kādām atpūtas zonām ir jābūt, viņas ir pietiekoši izmantotas. Tieši tāpatās arī baznīcas ielām, Tērbaces ielā, jo tur jau arī tāpat bija skaidrs, ka viņas tur tiks izmantotas, jo Tērbaces ielām, ka salīdzinot visu šīs trīs ielas kopumā, Tērbaces ielā ir vislielākā gājēja plūsma. Vaļņu ielas posms gan pie gan šis te krustojums pie Kaļķu ielas, gan arī tagad pēdējais, tad tikt uzstādītais objekts šis teātra laukums, tie ir ļoti plaši izmantoti jau no pirmās dienas, tā kā tur arī bez tāda plaša novērojuma pētījuma bija skaidrs, ka tur ir nepieciešami gan zaļumi, gan soliņi, kur apsēsties. Attiecībā uz satiksmi tur šis vērtējums ir tāds mazliet padziļinātāks, un tur vairāk ir jāskatās tāds, nu, kopējā satiksmes kontekstā, kā iekļaujās šie risinājumi. Ja mēs runājam par tādām lietām, ko var pateikt uzreiz, jau, ka šajā projektā varbūt nav bijis tik veiksmīgi. Šos satiksmes risinājums varbūt mūsu gadījumā nevajadzētu tik ļoti atdalīt, kas ir projekts un kas nav projekts, jo tie risinājumi ir, nu, kaut vai tie paši stabiņi ir ļoti līdzīgi ar citiem risinājumiem, kas šogad ir ieviest dažādās citās teritorijās.
Publiskajā pārvaldē ar sadarbību bieži vien klibo, savukārt šī projekta realizācija visdrīzāk prasa apjomīgu dažādu pilsētas departamentu sadarbību. Kādi bija galvenie izaicinājumi, kas radušies?
Tas lielākais izaicinājums ir, kā tas ir publiskā pārvaldē sakoordinēt šīs savas darbības, jo katram ir katrai iestādē, kura par kādu no projekta posmiem ir atbildīga, ir jāveic savas iepirkuma procedūras, ir sava piegādātāja, savi līguma partneri, kur nevienmēr izdodas šos te laiku darbu pabeigšanas vai uzsākšanas laiks precīzi sakoordinēt starp, ja tas ir starp dažādām institūcijām. Bet es domāju, ka lai pilsētā veiktu jebkādas būtiskas izmaiņas, tādas pamanāmas, tad, nu, to nevar izdarīt bez šādas sadarbības, tāpēc arī šādi liela mēroga projekti ir savā ziņā eksperiments arī un palīdz uzlabot šo savstarpējo koordināciju un to, kā pilsētas departamenti savā starpā sadarbojas. Bet ja runā ne tikai par izaicinājumiem, tad, protams, ka šādi projekti atklāja arī to, cik pašvaldībā patiesībā ir profesionāla komanda un cik liela kapacitāte ir šādus projektus realizēt. Pieņemsim, Rīgas mežiem ir ļoti profesionāla komanda, ļoti spējīga ātri reaģēt, gan veikt dažādas izmaiņas un strādāt pie šādiem lieliem apzaļmošanas projektiem, tas pats arī tiksim, teritorijas labiekārtošanas pārvaldē. Un tas dod to sajūtu un pārliecību, ka tādas jēgpilnas izmaiņas mūsdienīgākas pilsētas virzienā ir iespējams, un viņas ir iespējams realizēt arī ar esošajiem pašvaldības resursiem.
Mēdījos izskanējuši dažādi aizrādījumi, ka centrs, kurš jau tāpat ir gana pievilcīgs, saņem papildus uzlabojumus, kamēr citām apkaimēm labumiet secen. Vai un kādā veidā šādas iniciatīvas varam sagaidīt arī citās pilsētas apkaimēs?
Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka ja kaut kas tiek veidots centrā, tad tas nenozīmē, ka kaut kas ir atņemts apkaimēm, jo nekas no tā, kas ir izvietots centrā, nav, nezinu, koki nav pārvesti no purciem vai soliņi no zolitūdes. Tā kā, nu, tas viens otru neizslēdz. Uzlabojuma apkaimēs un labiekārtošana apkaimēs turpinās pēc tā plāna, kāds ir pašvaldība apstiprināts, un tie darbi, kuri ir jāveic apkaimēs, tie tiek veikti neatkarīgi no tā, kas notiek pilsētas centrā. Bet es negribētu piekrist, ka pilsētas centrs jau ir gan pievilcīgs. Viņš, protams, ir pievilcīgs, bet to ir iedzīvotāji uzsvaruši arī vairākās aptaujās, ka tieši tas, kas pietrūkš šajās centra ielās, ir zaļumi un šīs atpūtas vietas, kur apsēsties, vai jo ir šis pretstatījums tā kā starp tiem, kas varbūt nepārāk atbalsta šo projektu, nu, kad ja gribas sēdēt zem koka, var taču sēdēt parkā, bet, nu, ir jāņem vērā arī, ka cilvēki pa centru staigā, un cilvēki dodas pastaigās arī ar maziem bērniem un seniori, un ka tomēr, nu, nevar visus, kuriem gribas apsēsties ceļā no mājām uz veikalu vai atpakaļ sūtīt uz parku. Tā kā tas centrs, protams, ir pievilcīgs, bet ir vēl diezgan daudz ko darīt, lai viņš būtu tomēr vairāk tādiem mūsdienu Eiropas galvaspilsētas standartiem atbilstošs.
Vai ir paredzēts rudenī, ziemā arī kāds analogs šim projektam?
Vispirms mēs skatīsimies, cik ilgi turpināsies šiet, cik ilgi mēs varēsim atstāt uz ielām šos vasaras projektā ieviestos labiekārtojumus. Iespējams, ka daļa no tiem paliks arī rudens un ziemas sezonā. Par tādiem īpašiem un atsevišķiem risinājumiem tieši rudenim un ziemai droši vien, ka būtu jāvērtē mazliet vēlāk.
Vai un ko varam gaidīt arī tālajā 2022. gadā?
Es domāju, ka šāda veida pilsētvides eksperimentu un uzlabošanas darbi noteikti turpināsies arī nākamajā gadā. Kamēr nav izvērtāti šī projekta rezultāti, ir pāragri runāt varbūt par to, kas vai turpināsies kaut kas šajās pašās ielās, vai nākamajā gadā būs kaut kāds atšķirīgs maršruts vai atšķirīga pieeja. Vispirms mēs gribam tomēr novērtēt, kāda ietekme un efektivitāte ir bijusi Rīgas vasarē 2021. Un pēc tam tad pieņemt jau izsvērtu un uz datiem balstīt lēmumu, ko varētu darīt nākamgad.
Urbāno zaļo zonu indeks ierindojas mūsu kaimiņus Viļņu un Tallinu krietni augstākā pozīcijā par Rīgu kā zaļākās pilsētas. Vai tiek pētīti šie piemēri un vai mēs varam no tiem kaut ko iegūt? Varbūt esat kontaktējušies ar šo pilsētu pārstāvjiem?
Piemēri tiek pētīti no dažādām pilsētām. Protams, skatoties arī uz mūsu kaimiņiem, viņiem šos pēdējos gadus ir tiešām izdevies tāds ļoti labs un kvalitatīvs izrāviens tieši publiskās ārtelpas attīstībā pilsētā. Mēs esam pētījuši vairāk gan tādus nesenākos piemērus, īpaši Viļņas gadījumu, bet tas vairāk gan bija saistībā tieši ar risinājumiem, kas radušies Covid ietekmē. Pagājuši, kad Viļņa uztaisīja lielāko kafejnīcu, pārvēršot būtībā visu vecpilsētu par vienu lielu kafejnīcu. Daļēji arī kaut kādas idejas šim te izmaiņām Rīgas saistošajos noteikumos, kas ļauj brīvāk un fleksibilāt, ko ēdot uzņēmējiem šo te ārtelpu pie savām kafejnīcām. Tas arī daļēji ir nācis no, aizgūts no šī te Viļņas piemēra un pieredzes. Nu, tas mūsu mērķis, protams, arī ir pakāpties šajā pieminētajā indeksā, un tas arī ir tas, kādā veidā, šie projekti arī ir tas, kādā veidā mēs mēģinām to izdarīt, bet skaidrs, ka šīs pieredzes mēs esam pētījuši arī varbūt ne tikai kaimiņu valstu pieredzes, bet arī runājuši ar Cēsu pilsētu, kuri arī sākoties stabiņu sāgai padalījās ar savu šo stāstu pirms diviem gadiem, kā viņiem ir gājis ar šiem satiksmes mierināšanas risinājumiem. Protams, ka tā pieredze, ko var aizgūt no citām pilsētām, vienmēr ir tieši tas, kā to vislabāk, kā šīs pārmaiņas vislabāk skaidrot, un kā ar viņām, jo skaidrs, ka tas virziens visiem ir viens, kļūt pilsētām ir jākļūst zaļākām, un tas arī ir tas, uz ko mēs ejam, bet nu, tam ir pietiekoši liela pretestība arī Rīgā, un to nevienmēr ir iespējams ieviest tā, tik glūdi, kā gribētos. Un tāda pieredze ir arī citām pilsētām. Tas nav kaut kas unikāls tikai pie mums.
Paldies, ka tu mums klausījies. Šo epizodu veidoja Linda Slēja, Laura Jaunākā un skaņu režisors Edvards Broders. Vepraš audio tapas pateicoties Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstam.